În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și venindu-și în sine a zis, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, Tată, greșit am la cer și înaintea Ta. Dragi părinți și frați creștini, acesta este strigătul unei inimi aprinsă de flacăra pocăinței. Cum a ajuns acesta la o astfel de stare, vom vedea în cele ce urmează. După cum prea bine știți, de duminica trecută am intrat într-un nou ciclu liturgic, acela al triodului, cu 3 săptămâni premergătoare, apoi cu cele 7 săptămâni ale postului, care ne pregătesc succesiv, prin pocăință, pentru cea mai înaltă sărbătoare a creștinismului, învierea Domnului. Perioada triodului, perioada de pregătire și de înălțare sufletească, este un adevărat itinerar duhovnicesc pe care îl străbate credinciosul chemat la pocăință și la neîncetate strădanii duhovnicești, pentru ca la capătul lor să îl primească pe acela care a biruit moartea spre a ne ridica și noi din robia păcatului și a morții la o viață de har și de lumină și pace dumnezeiască. Dacă duminica trecută, duminica Vameșului și a Fariseului, am luat cunoștință de prima virtute creștină, smerenia, și de cel mai mare păcat, anume mândria, astăzi Sfânta noastră Biserică ne înfățișează una dintre cele mai duioase pilde ale Mântuitorului Iisus Hristos privind pocăința. În cuvinte simple, se înfățișează istoria unui tată care avea 2 fii, din care cel mic și-a revendicat la un moment dat partea care îi se cuvenea din averea tatălui său. La scurt timp, acest fiu și-a părăsit casa părintească, în care cunoscuse iubirea caldă a părinților și adevărata bucurie a vieții, în care și-ar fi putut contura personalitatea și-ar fi aflat adevărata fericire în viață. Din dor de aventură, mânat de o greșită dorință de afirmare, tânărul pleacă într-o țară îndepărtată în căutarea unei false fericiri. Acolo a cheltuit tot ce a primit de acasă. A ajuns muritor de foame, aruncat la periferia societății, uitat chiar și de aceea cu care își cheltuise banii agonisiți cu trudă de tatăl său. În această stare disperată de cumplită mizerie și de adâncă înjosire morală, tânărul se trezește la realitate și mânat de dorința sinceră de a ajunge la o viață nouă, își îndreaptă gândurile înapoi către tatăl său, ca singura rază de lumină și nădejde de mântuire, cu încrederea că el nu-l va uita, nu-l va părăsi așa cum au făcut foștii și falșii săi prieteni și nici nu îl va disprețui așa cum făcuse stăpânul căruia îi păzea porcii. De aceea ia hotărârea de a părăsi viața de până atunci și de a se întoarce cu deplină încredere la tatăl său pentru a-și mărturisi greșeala și a-i cere iertare. Și în adevăr, tatăl l-a primit cu nețărmurită și dezinteresată dragoste, l-a iertat pentru toate cele ce făcuse și l-a ridicat din nou la demnitatea de fiu. Evanghelia de astăzi a fiului rătăcit este pe de o parte atât de simplă și de ușoară, încât și un copil o poate cuprinde, dar pe de altă parte atât de adâncă și de înaltă, încât și cei mari abia o pot pătrunde pe deplin. E simplă, zic, și ușoară, pentru că ne înfățișează prin exemplu pe un tânăr rătăcit din brațele părintelui său și numai după multe nenorociri și suferințe întors iarăși acolo. Înaltă însă și adâncă că-și fiul acesta, mai întâi atât de fericit, apoi atât de nefericit și în fine totuși îndreptat și mântuit, este chipul cel viu al păcătosului de peste tot, adică al nostru, al tuturor oamenilor. Istoria fiului rătăcit, ca să o zic pe scurt, este, în puține cuvinte, istoria mântuirii neamului omenesc. Într-un prim stadiu, fiul se află în casa tatălui său. Acesta este stadiul fericirii. Tatăl este om avut, are case mari, turme numeroase și mulți argați. Este om înțelept, știe să-și chivernițească casa și averea, dar este și tată bun și iubitor. Toate le dă fiilor săi, câte le sunt de lipsă și de folos. Însă șarpele acela neadormit al egoismului, al iubirii de sine peste măsură, al nemulțumirii, al destrăbălării și al trufiei, care a înveninat oarecând urechile strămoașei neamului nostru, s-a vărât pe nesimțite în inima fiului mai tânăr și a început a-l amăgi cu năluciri false de libertate, de avere, de mărire, spre a dezbina inima lui față de către inima bunului său părinte. Astfel, tatăl atât de înțelept, atât de bun, de la un timp va fi început a se părea fiului său acestuia când prea aspru, când prea domol, acum prea gramnic, acum și prea târziu, acum prea darnic, acum prea scump. Căci așa se întâmplă în lume când începe a se răci iubirea și fiul a se închipui judecătorul tatălui său. În fine, pofta cea rea a plămădit în inima lui planul de a se despărți cu totul de tatăl său, a se duce de la dânsul și a trăi singur pentru sine. Astfel, dând la o parte iubirea fiiască, pășește într-o zi înaintea tatălui său cu rugămintea, ce semăna mai mult cu o provocare, zicându-i: dă-mi partea ce mi se cade din avuție. Rugăminte care nu era altceva decât vocea inimii în care s-a răcit iubirea. Cu toate acestea însă, înțeleptul părinte nu i-a refuzat rugămintea, căci el știa, pe de o parte, că petrecerea în silă în casa părintească nu i-ar fi de folos, iar pe de altă parte e convins că medicina cea mai bună pentru inima îmbolnăvită a fiului său va fi propria lui experiență. Curând, dar nu după multe zile, zice Evanghelia, fiul adună toată partea sa de avuție și se duce într-o țară departe. El, pe care Tatăl îl iubise și îngrijise ca lumina ochilor, el aleargă acum de la fața Tatălui său, ca și când l-ar goni o nenorocire. Ba nici în apropierea lui nu vrea să rămână, ci se duce într-o țară departe, unde nimeni să nu-l cunoască, ci să poată trăi liber, fără frâu, după poftele cele rele ale inimii sale. Cine nu cunoaște că fiul acesta nu este altcineva decât omul, iar părintele lui e însuși Dumnezeu? Perfect a ieșit omul din mâna lui Dumnezeu și fericirea a fost de la început partea și soarta lui. Punându-l să stăpânească animalele uscatului, peștii mării, păsările cerului, Dumnezeu l-a făcut domn peste toate câte sunt pe pământ și a pus pe fruntea lui cununa slavei, cărora și fiarele cele mai crude le insufla frică și respect. Însă omul îndeopște, ca și fiul din Evanghelie, împins sau atras de puterea păcatului, se încordează de a scăpa de atârnarea sa de Dumnezeu și de legea lui Dumnezeu, care îi se pare un jug greu de purtat și dorește a trăi de sine și pentru sine, neaducându-și aminte că fericirea lui stă doar în unirea sa cu Dumnezeu. Cuvintele pe care le spune tânărul către tată semnifică momentul când omul își ia libertatea de a trăi viața fără Dumnezeu, când sufletul nostru apucă pe calea păcatului. Și Tatăl nu s-a împotrivit, căci Dumnezeu nu se împotrivește când noi voim să-L părăsim. De ce? Pentru că Dumnezeu respectă libertatea pe care El însuși ne-a dat-o. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, l-a făcut ființă liberă, iar nici de cum o mașină. Dumnezeu nu vrea să ne silească, nu vrea să aibă păpuși, nu vrea să primească daruri din partea unor manechine. El vrea ca acestea să vină din libertate. Și de aceea, chiar când omul vrea să-și întrebuințeze libertatea împotriva lui, Dumnezeu nu i-o suspendă. Pentru că Dumnezeu știe bine că poate veni clipa aceea binecuvântată, când omul se va convinge de minciunea mirajului lumii și va reveni pocăit la el, dându-și acum pe deplin seama că nu este altă viață adevărată decât aceea trăită în comuniune cu Dumnezeu, în legătură cu Dumnezeu. Cu momentul când fiul din Evanghelie a pus piciorul peste pragul ușii tatălui său, ba cu momentul când inima lui a început a se înstrăina de către tatăl său, se începe rătăcirea lui. El, din fiul fericirii, devine fiul rătăcirii. Și a plecat, zice Sfânta Evanghelie, și s-a dus într-o țară departe. Țara aceea, dragi părinți și frați creștini, este țara păcatului. Este lumea, este lucrarea lui Satan. De multe ori ați auzit cuvintele acestea și poate că nu le-ați înțeles. Poate că au sunat straniu pentru voi cuvintele lumea este lucrarea lui Satan. Ce înseamnă aceasta? Nu este aici vorba despre lumea pe care a creat-o Dumnezeu, de stele, de planete, de animale, de plante. Nu de această lume e vorba. Aceasta este într-adevăr lumea lui Dumnezeu. Dar în afară de ea, mai este o altă lume care se construiește în mijlocul lumii lui Dumnezeu. Aceasta este lumea libertății depravate, pe care omul o construiește sub inspirația lui Satan. Este o lume de minciună, de răutate, de ură și nedreptate, de calomnie și invidie, pe care omul, sub inspirația lui Satan, o construiește în mijlocul lumii lui Dumnezeu. Această lume este lumea păcatului. În ea s-a dus sufletul acelui tânăr. Și tot în această lume ne ducem și noi atunci când ne lăsăm biruiți de diavol. Evanghelia zice aici pe scurt că acolo a risipit toată avuția sa viețuind în dezmierdări. Dar cuvintele de mai târziu ale fratelui său mai mare, precum și cunoștința lucrurilor și a oamenilor, ne fac ca înțelege că acolo curând îl vor fi înconjurat mulțime de așa ziși prieteni și prietene și prin lingușiri, momeli și petreceri deșarte și desfrânate îi vor ajuta în a-și împrăștia foarte curând toată avuția părintească. Iată dar dorința lui împlinită, iată fericirea dorită. El e departe de tatăl său, în țară străină, necontrolat de nimeni, trăind după voia sa, după pofta inimii lui. Curând însă, înzecit mai curând de cum se adunase, s-a risipit avuția lui și deja începe nefericirea în a arăta fața cea posomorâtă. În acea țară a venit foamete mare și el începe a fi lipsit. Până când avea partea de la tatăl său, nici că cugetase la lipsă și nici voise a ști că după un astăzi îndestulat poate să urmeze un mâine lipsit și sărac. Că după astăzi cel îmbuibat și în mâncăruri delicioase și băuturi scumpe, va urma un mâine în care să nu mai aibă nici pâine goală. Dar nu e temere, va cugeta poate cineva, căci mulțimea prietenilor dobândiți la ospețe nu-l vor lăsa să pătimească. Însă cât de puțin cunoaște lumea acela care nu știe că mulțimea prietenilor dobândiți la ospețe, la nenorociri, se risipește ca vântul. Unul dintre înșii va fi fost poate murit, altul s-a mutat în altă parte, al treilea s-a scuzat că nu poate, al patrulea s-a făcut că nu-l cunoaște și așa mai departe, căci așa e lumea, lumea păcatului. Și astfel iată pe fiul cel dezmierdat ajuns la lipsă în țară străină în timp de foamete. Cine să-l ajute? Încă n-ar fi târziu a se reîntoarce la părintele său și a se mulțumi cu școala cea amară a experienței de până acum. Însă de dat peste măsură cu distracțiile și-a însușit și trufia aceea care nu lasă pe om a-și mărturisi greșeala nici chiar când o vede pe față și care încă și acum îl ține robit. Deci, nu se întoarce la tatăl său nici acum. De ce? Căci încă nu e plin paharul mizeriei. Sau mai bine spus, încă nu a băut până la fund paharul mizeriei. Cu ușurință ne-l putem închipui alergând pe străzi, din casă în casă, căutându-și de lucru și hrană. Dar în timp de foamete, când fiecare se strânge pe sine la cele neapărat trebuincioase, cine își va înmulți în casă numărul celor flămânzi? Nu-l primește nimeni. În sfârșit, lipsa de fier și foamea îl împinge cu deasilea a se lipi, după cum spune cuvântul Evangheliei, de un locuitor al țării acelea care, cât de milă, cât de silă, îl trimite să-i pască porcii. Și zice Sfânta Evanghelie mai departe și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Aflat abia acum la căpătul extrem al căii păcatului și al mizeriei, pe care de când a ieșit din casa tatălui său a mers tot înainte, dar iată că se întrezărește o alta calea reîntoarcerii și îndreptării, pe care până acum n-a voit a o cunoaște. Aceste două căi acum se întâlnesc. De unde sfârșește una, se începe cealaltă. Calea rătăcirii a fost la început largă, dreaptă, ușor de umblat, dar acum s-a strâmtat, s-a îngreuiat, s-a acoperit de noapte și de întuneric. Calea reîntoarcerii, chiar de la început, se arată îngustă, colțuroasă, plină de suișuri și pogorâșuri. Oare pe care din aceste două va apuca el acum? Un pas de va mai face pe calea de până aici, e pierdut, căci la capătul ei se deschide prăpastie neagră și adâncă, ca iadul, prăpastia pierzării, din care nu se mai poate scăpa. În acest moment, acum, se cugetă adânc, foarte adânc, precum nu s-a mai cugetat niciodată, și se luptă lupta cea mai grea din lume, lupta cu sine însuși. Acesta este momentul de răscruce al venirii în sine. Venirea în sine este piatra de hotar, care a făcut pe cel căzut să vadă starea în care a ajuns, i-a dat posibilitatea să vadă realitatea în mod obiectiv, așa cum a fost, și a putut face comparații între starea deplorabilă în care a ajuns și starea vieții lui dacă ar fi rămas acasă. Abia atunci a dat seama că altul trebuia să fie drumul vieții lui pentru a se realiza ca om, altele trebuia să fie aspirațiile, alții trebuia să fie oamenii cu care să se însoțească. Venirea în sine este supremul eroism moral de care a dat dovadă tânărul. Este o rupere definitivă de tot ce a fost rău și hotărârea înălțătoare de a începe o viață nouă, de a redeveni altul decât cel ce a fost. Venirea în sine este asumarea unei renașteri din propria cenușă, o ridicare din destrămarea ființei tale, o confruntare cu conștiința ta în abisul deznădejdii și pe marginea pierzanii. Ea îți dă conștiința că a mai rămas ceva bun în tine, că nu ești iremediabil pierdut. Îți dă conștiința că ești Fiul lui Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Dar acest pas al venirii în sine nu înseamnă totul. Hotărârea de a te întoarce, de a-ți reface viața sufletească, trebuie să fie sprijinită pe o seamă de virtuți. Prima dintre acestea este nădejdea. Desigur, tânărul din Evanghelie s-a frământat mult înainte de a porni pe drumul întoarcerii. Oare mai trăiește tatăl meu? Oare va mai fi supărat? Oare mă va primi? Dar în aceste momente trebuie să intervină virtutea nădejdii în bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Chiar înainte de a rosti parabola pe care am auzit-o astăzi, Mântuitorul a mai spus alte două, cu oaia pierdută și cu drama pierdută, încheiate prin cuvintele: mai mare bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. sau bucurie se face înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Apoi venirea în sine trebuie să fie sprijinită și de altă virtute, anume curajul. Pentru o astfel de întoarcere ai nevoie de mult curaj, care să biruiască frica pe care o încerci când te gândești la una din însușirile lui Dumnezeu, anume dreptatea, care trebuie să pedepsească faptele pe care le-ai săvârșit. Dar dacă dreptatea cere pedepsirea păcatului, oricât de aspră ar fi, atunci trebuie să te supui și să ai tăria de a câștiga prin suferință ceea ce ai pierdut prin păcat. Și Iuda vânzătorul și-a venit în sine. A cunoscut și el că a vândut sânge nevinovat, dar lui i-a lipsit curajul de a se întoarce la învățătorul său și a-i cere iertare că l-a vândut. Și astfel lașitatea a biruit licărirea de venire în sine din el, ducându-l la sfârșitul tragic pe care îl cunoaștem. Dacă frica a fost biruită, mai trebuie să biruim în noi și simțământul de rușine pentru propriile noastre fapte. Fiul din Evanghelie a trecut și peste această piatră de încercare. Deși plecase bogat și se întorcea sărac, deși plecase cu fruntea sus, iar acum se întoarce împovărat de suferințe trupești și de rușine, totuși același părinte de care se îndepărtase îi sădise în suflet sămânța unei virtuți pe care noi o numim căință, remușcare sau părere de rău pentru greșeala săvârșită. Pe temeiul acestei smerite cugetări a putut să spună: am greșit cerului și față de tine și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă dar ca pe unul din argații tăi. În acest fel, fiul s-a biruit pe sine. Am putea spune chiar mai mult, a câștigat ceva întorcându-se poate mai bogat decât plecase, căci pe lângă virtuțile venirii în sine, a nădejdii, a curajului și a smeritei cugetări, a câștigat marea virtute a statorniciei în bine. Ce să spunem de dragostea Tatălui? Este covârșitoare, este copleșitoare. Nici măcar nu-l lasă să vorbească, că îl și îmbrățișează, îl sărută și îl așează iar în starea cea din tâi. Inima Tatălui de la plecarea fiului este într-o durere continuă, într-o așteptare continuă. Inima Tatălui este permanent în așteptarea fiului. De aceea, când îl vede venind de departe, îndată și aleargă în întâmpinarea lui. Se deschide în fața ochilor noștri sufletești un tablou copleșitor. Cele două inimi se unesc. Două văpăi se întâlnesc, două dureri se contopesc. Inima plină de durere și dragostea Tatălui cu inima plină de durere și pocăința fiului. Văpaia dragostei cu văpaia smereniei, durerea iubirii și durerea căinței. Un minunat tablou dumnezeiesc. Imaginea fratului mai mare însă ne atrage atenția asupra faptului că ca să nu cădem și noi în ceea ce a căzut el, să ne ferim de a fi drepți fără milă. Inima fratelui se aprinde de ranchiună. Văpaia de ranchiună a inimii lui alungă până și dreptatea agonisită timp îndelungat în ascultare. De aceea Mântuitorul ne atrage atenția asupra faptului ca să nu urmăm pilda sa. Însă în viața practică de zi cu zi mai întâmpinăm și următorul aspect. Sunt fii care pleacă din casa părinților ca și fiul din Evanghelie, dar nu se întorc ca și fiul din Evanghelie. După ce au părăsit casa părintească, fugind în țara cea îndepărtată a păcatului, trăind în destrăbălări, își vin și ei oarecum în sine și se întorc spre casa părintească. Dar nu se întorc ca și fiul risipitor din Evanghelie, ci se întorc cu îndrăzneală, ca și cum totul li se cuvine, ba chiar vorbindu-și de rău părinții, ca și cum părinții sunt vinovați că au fugit ei de acasă și au trăit în destrăbălări. Acești fii risipitori, desigur, își vin și ei oarecum în sine, dându-și seama că au greșit, dar nu se întorc la părinți cu minți, cu pocăință, cu smerenie adâncă, ci învinovățindu-și părinții și vorbindu-i de rău. De aceea se și scandalizează ei când, întorcându-se, nu găsesc la părinți o inimă caldă, ci mustrare sau chiar și alungare definitivă. Spre deosebire de aceștia, fiul risipitor din Evanghelie, când și-a venit în sine și s-a hotărât de a se întoarce la tatăl său, s-a întors cu adevărată și maximă pocăință. Nu a îndrăznit să-și ceară drepturi de fiu, ci s-a rugat să primească măcar starea cea de rob. S-a întors cu o inimă arzândă de căință, în care nu mai încăpea nicio urmă de îndreptățire de sine. Și de aceea, întrucât el a avut suprema căință și umilință, și tatăl i-a arătat suprema iubire. Însă, spre a înțelege mai bine așteptarea plină de iubire infinită a lui Dumnezeu, împreună cu aspectul pedagogic și practic folosit tot de el în astfel de cazuri, este necesar să mai aducem înainte încă o pildă ajutătoare. Astfel aflăm din Pateric despre un pusnic minunat care timp îndelungat, aproximativ 10-20 de ani, trăia în contemplații dumnezeiești și gustând neîncetat bucuria și iubirea nesfârșită a prezenței lui Dumnezeu în peștera sa din munte, iar în acest răstimp un înger al lui Dumnezeu îi aducea zilnic o pâine îngerească cu care se hrănea. Însă după acești 10-20 de ani de contemplații și experieri dumnezeiești, mintea lui a început să se coboare puțin câte puțin spre cele pământești. Cu cât cobora el cu mintea de la cele cerești spre cele pământești, și pâinea pe care i-o aducea Sfântul Înger nu mai era ca la început, plină de mireazmă dumnezeiască și dulceasă dumnezeiască. Când însă a început a avea gânduri desfrânate, pâinea pe care i-o aducea îngerul era întunecată și ca și mâncată de șoareci. Totuși, el nu pricepea. Iar într-una din zile s-a hotărât și s-a pornit din peștera sa spre primul sat apropiat pentru a căuta o femeie ca să desfrâneze cu ea. Când însă a ajuns la marginea satului, și-a venit întru sine, ca și fiul din Evanghelie. S-a întors înapoi la peștera sa din munte, plângând cu amar păcatul în care se complăcuse cu mintea și inima sa. După un timp de plâns și pocăință amarnică, Sfântul Înger, care mai înainte îi aducea pâinea cea minunată, i s-a arătat și i-a zis: Te-a iertat Dumnezeu, însă de acum nu vei mai primi pâinea cea îngerească, ci trebuie să te ostenești și să te hrănești singur. Să stăm acum și să ne gândim, de ce oare Dumnezeu, care este iubire nesfârșită, nu l-a primit ca și pe Fiul cel risipitor din Evanghelie? De ce oare, după ce se zice că l-a iertat, i-a dat totuși canon ca să se hrănească apoi din osteneala sa? Ce învățăm de aici? Învățăm că scopul Mântuitorului, când a rostit parabola Fiului risipitor, nu a fost acela de a arăta numai iubirea nețărmurită a Tatălui, ci și acela de a arăta condiția necesară spre a o primi. Suntem chemați spre o căință și pocăință maximă ca să ne învrednicim de iubirea maximă a lui Dumnezeu. Dacă nu împlinim această condiție, atunci și pedagogia lui Dumnezeu se schimbă cu noi. Așadar, din același motiv, unii părinți își mustră în continuare fiii îmbufnați întorși acasă. Așadar, dragi părinți și frați creștini, meditând la drama fiului risipitor, observăm că ea se repetă cu fiecare dintre noi. Plecăm ușor de lângă Tatăl nostru ceresc, dar ne întoarcem nespus de greu. Și totuși, să medităm profund asupra părții pozitive din parabola de azi, mai cu seamă acum în preajma începutului Marului Post. Ca și în cazul Fiului din Evanghelie, avem nevoie în primul rând de venirea în sinea noastră, de trezirea la viața cea adevărată, apoi și de o pocăință la fel de adevărată. Dar poate că sufletul nostru este frământat, ca și al lui, de întrebările: cine ne așteaptă? La cine să ne întoarcem? Unde este Tatăl nostru? Cui trebuie să-i mărturisim greșelile noastre? Și în fața cui trebuie să luăm hotărârea de a porni spre o viață nouă? Răspunsul este simplu. În scaunul de duhovnicie sau de spovedanie, unde ne așteaptă Tatăl Ceresc prin preotul duhovnic, căruia Mântuitorul i-a dat puterea de a lega și de a dezlega păcatele firii noastre omenești. Dar fiecare știm cât de greu este acest drum. Sunt unii care poate se îndoiesc de prezența lui Hristos în scaunul spovedaniei și de puterea duhovnicului. Se tem de canonul pe care îl va da preotul duhovnic. Le lipsește curajul să spună că n-au mai fost de ani de zile în fața lui ca să-și mărturisească păcatele, sau socotesc că este sub demnitatea lor de oameni maturi să-și deschide sufletul în fața unui slujitor al altarului. Dar mai ales le este rușine de păcatele săvârșite. Cu alte cuvinte, nu ne este rușine să săvârșim păcatul, uneori în văzul lumii și spre sminteala asemenilor, dar ne este rușine să-l mărturisim. De aceea, dragi părinți și frați creștini, dacă am trăit prima parte din drama fiului risipitor, atunci să avem curajul să trăim cu aceeași intensitate și sfârșitul ei, adică partea pozitivă, care nu este altceva decât mărturisirea și îndreptarea. Să ne venim în sinea noastră, să ne aplăcăm asupra propriei noastre ființe, să ne confruntăm cu noi înșine, să lepădăm lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii, adică în virtuțile nădejdii, curajului și smereniei. Drept pildă, să ne slujească pocăința regelui și prorocului David, care și-a mărturisit în mod public unul din marile sale păcate, scriind minunatul Psalm 50, care se va rosti până la sfârșitul veacurilor, atât la slujbe, cât și de cei credincioși. Pildă să ne fie pocăința lui Zaheu Vameșul și a femeii păcătoase, a Mariei Egipteanca și a fericitului Augustin, cel care și-a recunoscut păcatele în lucrări scrise citite și comentate până astăzi. Ca și în cazul tânărului din Evanghelie, să fim încredințați că pocăința noastră se va învrednici de iertarea Tatălui și că va fi luminată de iubirea Fiului și că va fi învăluită de razele de sfințenie ale Duhului Sfânt. Având această încredințare, acum, în preajma Sfântului și Marului Post, când preoții duhovnici ne așteaptă pe fiecare dintre noi pentru a dobândi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, să avem curajul să pornim pe calea îndreptării și a mărturisirii, gândindu-ne mai ales la bucuria Tatălui nostru cel din ceruri, care ne și încurajează zicând: trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Amin.